պատահար թարգմանչի հետ։ Մաս 4-րդ։ Արդեն մտնում էր, երբ հասանք Փելմել և բարձրացանք Մելասի բնակարանը։ Մենք իմացանք, որ նրա ետևից եկել է մի ինչ-որ ջենտլմեն և նա գնացել է։
«Մեզ չէիք ասի, թե ուր»,
հարցրեց Մայքրոֆթ Հոլմսը։
«Չգիտեմ, սըր»,
պատասխանեց մեզ համար դուրը բացող կինը։
«Նա ձեզ հայտնեց իր անունը»։
«Ոչ, սըր»։
«Գեղեցիկ մուգ գույնի մազերով մի երիտասարդ էր, չէ»։
«Ախ, ոչ, սըր»։ «Նա փոքրամարմին էր, ակնոցով, նիհար դեմքով, բայց հաճելի վարվելակերպով, խոսելու ընթացքում անընդհատ ժպտում էր»։
«Գնանք», ընդհատեց Շերլոք Հոլմսը։ «Գործը լուրջ ընթացք է ստանում»,  նկատեց նա, երբ մենք մոտեցանք Սկոտլանդ Յարդին։ «Այդ մարդիկ դարձյալ տիրել են Մելասին»։ «Նա քաջերից չէ, ինչպես նրանք համոզվել են այն գիշեր»։ «Սրիկան հավանաբար նրան արդեն սարսափեցրել է միայն իր հայտնվելով»։ «Նրան անկասկած դարձյալ հարկավոր է եղել թարգմանչի մասնագիտությունը և հետո էլ ցանկանում են պատժել դավաճանության համար»։ «Ուրիշ ինչպես կարող են գնահատել նրա արարքը»։ «Մենք հույս ունենք գնացքով տեղ հասնել, եթե ոչ շուտ, ապա գոնե կարգետ միաժամանակ»։ Բայց Սկոտլանդ Յարդում սպասեցինք մեկ ժամից ավելի, մինչև մեզ ուղեկցեցին տեսուչ Գրեգսոնի մոտ և այնտեղ կատարեցինք բոլոր ձևականությունները, որոնք թույլ էին տալիս մեզ հանուն օրենքի տուն թափանցել։ 10-ից 4-րդ էր պակաս, երբ մոտեցանք լոնդոնյան կամրջին, և 10:30-ն անցել էր, երբ 4-ով իջանք Բեկենհեմյան կարամատույց։ Կայրանից մինչև Միրտի ամառանոցը կես մղոն էր։ Դա մռայլ այլ մի տուն էր, ճանապարից ոչ շատ հեռու հողամասի խորքում։ Այստեղ մենք բաց թողեցինք կառքը և գնացինք ծառուղիով։
«Բոլոր պատուհանները մութ են», նկատեց տեսուչը։ «Երևում է տանը ոչ ոք չկա»։
«Բույնը դատարկ է, թռչնակները թռել են», ասաց Հոլմսը։
«Ինչու եք այդպես կարծում»։
«Ոչ ուշքան մեկ ժամ առաջ այստեղից ծանր բեռով կարք է անցել»։
Տեսուչը ծիծաղեց։
«Ես ինքս էլ դարպասի լապտերի լույսի տակ թարմ անվահետ կտեսա, բայց բեռը որտեղից հորինեցիք»։
«Դուք կարող էիք նկատել նաև դեպի տուն գնացող երկրորդ անվահետքը»։ «Հակառակ ուղությամբ գնացող անվահետքը խորն է, բավականին խորը»։ Ահա թե ինչու մենք կարող ենք անվարան հաստատել, որ կարգը վերցրել է բավականին ծանր բեռ»։
«Ոչինչ ասել չեմ կարող, մեկ միավոր ձերոկտին»,
ասաց տեսուչը և թոթվեց ուսերը։
«Էհե, այս դուրը կոտրելն այնքան էլ հեշտ չէ, փորձենք թակել, գուցե ինչ-որ մեկը լսի»։
Նա մուրճիկով ուժեղ հարվածեց դռանը և տվեց զանգը, սակայն ապարտյուն։ Այդ ընթացքում Հոլմսը կամացուկ անհետացավ, բայց 2-3 րոպեից վերադարձավ։ «Պատուհանը բացեցի», ասաց նա։
«Փառք Աստծո, որ դուք գործում եք ոստիկանության կողմից, ոչ թե նրա դեմ, միստր Հոլմս»,
նկատեց տեսուչը, երբ տեսավ, թե ինչ սրամիտ ձևով էր ընկերս ետ քաշել սողնակը։
«Այսպես, կարծում եմ, ստեղծված իրավիճակում կարելի է ներս մտնել առանց հրավերի»։
Մենք միմյանց ետևից մտանք մեծ դահլիճը, ըստ երևույթին, հենց այնտեղ, ուր եղել էր միստր Մելասը։ Տեսուչը վառեց իր լապտերը, և մենք տեսանք 2 դուռ. դրան ծանր վարագույրներ, լամպ և ճապոնական ասպետական հավաքածու, ինչպես մեզ նկարագրել էին։ Սեղանին դրված էր 2 բաժակ, կոնյակի դատարկ շիշ և կերակրի մնացորդներ։
«Այս ինչ է»,
հանկարծ հարցրեց Շերլոք Հոլմսը։ Բոլորս կանգ առանք, ականջ դրեցինք։ Մեր գլխավերևում ինչ-որ տեղից կարծես հառաչանքներ էին լսվում։ Հոլմսը նետվեց դեպի դուռը, այնտեղից միջանցք։ Հանկարծ վերևից պարզորոշ ողբի ձայն լսվեց։ Հոլմսը սրընթաց վազեց աստիճաններով, ես և տեսուչը կրնկակող հետևեցինք նրան։ Նրա եղբայրը, Մայքրոֆթը, ևս շտապեց, որքան թույլ էր տալիս նրա ծանրացած մարմինը։ Երկրորդ հարկի հարթակում տեսանք 3 դուռ։ Այդ սարսափելի հառաչանքները լսվում էին մեջտեղի դռան ետևից։ Դրանք մերթ մարում էին, վերածվելով խուլ մրթմրթոցի, մերթ դարձյալ դառնում ականջ ծակող ողբ։ Դուռը փակ էր, բայց դրսի կողմից բանալի էր կախված։ Հոլմսը բացեց փեղկերը, ներս վազեց և ակնթարթորեն դուրս թռավ, ձեռքերով բռնելով կոկորդը։
«Շմոլ գազ», բղավեց նա։ «Մի քիչ սպասեք, հիմա կցնդի»։
Դռնից ներս նայելով տեսանք, որ սենյակը լուսավորում է միայն կրակի աղոտ կապույտ բոցը, առկայծելով փոքրիկ պղնձե կրակարանի մեջտեղում։
Այն հատակի վրա անբնական մեռնող լույսի շրջանակներ էր առաջացնում։ Իսկ մթան խորքում, պատի մոտ, մենք տարբերեցինք երկու անորոշ ծռմռված ստվերներ։ Բացված դռնից դուրս ձգվեց սարսափելի թունոտ ծուխը, որից մենք շնչահեղձ եղանք և հազացինք։ Հոմսը աստիճաններով վազեց միջև վերջ, որպեսի մաքուր օդ շնչի, և հետո սենյակ նետվելով, թափով բացեց պատուհանը և դուրս նետեց վառվող կրակարանը։
«Մեկ րոպե, կարող ենք ներս մտնել»,
խրխրացրեց նա դարձյալ հարթակ նետվելով։
«Որտեղ է մոմը? Դժվար թե մենք կարողանանք լուցկի վառել այսպիսի ածխահորում. Դու, Մայքրոֆթ, կկանգնես դրան մոտ և կլուսավորես, իսկ մենք նրանց դուրս կբերենք. Դե մտնենք, հիմա կարելի է»։
Մենք նետվեցինք թունավորվածների մոտ և նրանց հարթակ քարշ տվեցինք։ Երկուսն էլ անգիտակից վիճակում էին, կապտած շրթունքներով, ուռած արյուն լցված դեմքերով և դուրս պրծած աչքերով։ Նրանց դեմքերն այնքան էին այլանդակվել, որ միայն սև մորուքն ու ամրակազմ, կարճահասակ կերպարանքը հնարավորություն տվեցին ճանաչելու դրանցից մեկին, հույն թարգմանչին, որից մենք բաժանվել էինք ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Դիոգենեսում։ Նրա ոտքերն ու ձեռքերը ամուր կապված էին, աչքին նկատելի էր ուժեղ հարվածի հետք։ Պարզվեց, որ երկրորդը բարձրահասակ էր, վերին աստիճանի հյուծված։ Նա ևս կապկպված էր, և սպեղանու մի քանի շերտեր պատել էին դեմքը արտասովոր նախշերով։ Երբ նրան դրեցինք հատակին, նա դադարեց տնքալուց, և մի հայացքից հասկացա, որ մեր օգնությունն այստեղ ուշացած է։ Բայց միստր Մելասը դեռ ողջ էր, և դիմելով անուշադրի սպիրտի ու բրենդի օգնությանը, ես մեկ ժամ էլ չանցած, տեսնելով, թե ինչպես է նա աչքերը բացում, բավականությամբ համոզվեցի, որ իմ ձեռքը ետ բերեց նրան այն մթին հովտից, ուր տանում են բոլոր ճամփաները։ Այն, ինչ նա մեզ պատմեց, շատ պարզ էր և հաստատում էր միայն մեր սեփական հետևությունները։ Այցելուն, հազիվ մտնելով Փելմել փողոցի վրայի նրա սենյակը, թեզանիքից դուրս է քաշել արջիճով լեցուն դագանակը և անմիջապես ու անխուսափելի մահվան սպառնալիքի տակ երկրորդ անգամ էր կարողացել փախցնել նրան։ Այդ սրիկան իր քմծիծաղով դժբախտ պոլիգլոտի վրա համարյա հիպնոսող ինչ-որ ազդեցություն էր թողել, նույնիսկ հիմա էլ, հազիվ էր սկսել խոսել նրա մասին։ Ձեռքերը սկսեցին դողալ և դեմքը գունատվեց։ Նրան բերելով Բեքենհեմ երկրորդ հարցաքննության, որն ավելի դրամատիկական էր, քան առաջինը, անգլիացիները սպառնացին անմիջապես բանտարկյալի վերջը տալ, եթե նա չկատարի իրենց պահանջները։ Վերջի վերջո, համոզվելով, որ ոչ մի սպառնալիքով նրան չես ընկճի, ետ տարան իր բանտը, իսկ հետո հայհոյելով Մելասին իր դավաճանության, հայտարարության միջոցով գաղտնիքը բացելու համար, շշմեցրին նրան դագանակի հարվածով, և նա այլևս ոչինչ չէր հիշում, մինչև իր վրա խոնարհված մեր դեմքերը տեսնելը։ Այսպիսին է հույն թարգմանչի արտառոց պատմությունը, ուր մինչև հիմա էլ շատ թաքնված գաղտնիքներ կան։ Կապվելով հայտարարության արձագանք այս ջենտլմենի հետ, մենք պարզեցինք, որ դժբախտ օրիորդը սերում է հարուստ հույն ընտանիքից, և Անգլիա էր եկել հյուրընկալվելու իր ծանոթների մոտ։ Նրանց տանը ծանոթացել է Հարոլդ Լաթիմեր անունով մի երիտասարդի հետ, որը նրա վրա իշխանություն է ձեռք բերում և վերջի վերջո նրան մղում է փախուստի։ Ընկերները զայրացած նրա վարքից, պատահածի մասին իմացեն տալիս Աթենք նրա եղբորը և դրանով էլ սահմանափակվում են։ Եղբայրը, ժամանելով Անգլիա, անզգուշաբար հայտնվում է Լաթիմերի և նրա մեղսակից Ուիլսոն Կեմպի կեղտոտ անցյալ ունեցող մի մարդու ձեռքերում։ Այդ երկուսը տեսնելով, որ հույնը անգլերեն չգիտե և միանգամայն անօգնական է, փորձում են սովի և խոշտանգումների միջոցով նրա և քրոջ ամբողջ կարողությունը դարձնել իրենց անունով։ Նրան տանը պահել են քրոջից գաղտնի, իսկ դեմքի սպեղանիները նրա համար էին, որ օրիորդը, եթե պատահականորեն տեսներ, չկարողանար ճանաչել եղբորը։ Բայց խորամանկությունը չօգնեց։ Օրիորդն իր կանացի սուր հայացքով անմիջապես ճանաչում է եղբորը, երբ նրան տեսնում է թարգմանչի առաջին այցի ժամանակ։ Սակայն դժբախտ աղջիկն ինքն էլ էր բանտարկյալ, քանի որ տանը ուրիշ սպասավորներ չկային բացի կարապանից և նրա կնոջից, որոնք չարամիտների ձեռքում հլու գործիք էին։ Համոզվելով, որ իրենց գաղտնիկը բացահայտված է և գերուց ոչինչ չեն կարող կորզել, սրիկաները փախել են աղջկա հետ, Մեկնելուց 2-3 ժամ առաջ հրաժարվելով իրենց վարձած կահավորված տնից եւ հասցնելով, ինչպես իրենք էին ենթադրում, վրեժխնդիր լինել երկուսից էլ. Այն մարդուն, որը չխոնարհվեց իրենց առաջ, եւ նրանից, որը համարձակվեց մատնել իրենց. Մի քանի ամիս անց Բուդապեշտից ստացանք լրագրից կտրված մի հետաքրքիր տեղեկություն։ Գրված էր երկու անգլիացիների ողբերգական վախճանի մասին, որոնք ճանապարհորդում էին ինչ-որ կնոջ ինտերակցիայամբ։ Երկուսն էլ գտնվել են խոխխողված վիճակում, եւ հունգարական ոստիկանությունն այն կարծիքին էր, թե նրանք վիճելով մահացու վիրավորել էին մեկը մյուսին։ Բայց Հոմսն, ինչպես ինձ թվում է, այլ կերպ էր մտածում։ Նա մինչև օրս էլ գտնում է, որ եթե գտնեն այն հույն աղջկան, նրանից կարելի կլինի իմանալ, թե ինչպես է վրեժխնդիր եղել, թե իր, թե եղբոր համար։ Պատահար թարգմանչի հետ։ Նոթեր Շերլոք Հոմսի մասին։ Արթուր Քոնան Դոյլ։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։